warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi Ta'aala wa Barakaatuhu. Kulan wacan oo wanaagsan dhigaystay qodobadan markii idin ku weheyna waxa kamida maada koomay oo gudu u saartay kiiska dhana Sonko isbahaysiga Azimio oo maanta walihiisa geeynaya Garissa iyo oday dhaqameedka Soomaaliyeed ah oo bulshada ugu baaqay la shaqeynta madaxweynaha cusub. Kulan wacan subax wanaagsan dhigaystayaal, waa subaxnimo 4/25/2022. Intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan warkii idinku wehayna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada. Maxkamadda sare ee dalka ayaa martay in dhageysiga dacwada laga gudbiyay barasabkii hore ee ismaamulka Nairobi Mike Sonko lagu wareejiyay madaxa cadaaladda waddanka waa garsooremada Koome. Waxay Koome soo saari doontaa guddi eegaya inay suurtagal tahay in Sonko loo ogolaado ka qayb qaadashada tartanka siyaasadeed ee 9/8 ee sanadkan. Garsoore Anthony Mrima ayaa markaasi sheegay inuu ka warqabo dacwad kale oo laga gudbiyay Mike Sonko kuwaasi oo horyaala maxkamadda Eldoret iyo Mombasa. Wuxuu hoosta ka hariiqay in arrintan uu si qoto dheer ah markaasi uga baaraandegi doono ayna u soo baxday in loo gudbiyo madaxa waaxda garsoorka dalka Maada Koome. Mas-uulkan hore ayaa kamid ahaa musharaxiinta xilka gudoomiyaha ismaamulka Nairobi, taasi oo kasoo horjeesteen shakhsiyaad diidan in Sonko uu mar kale qabto xil hoggaana. Siyaasigana oo kamid ahaa 25 qof oo dhowaan maamulka qaran ay hufnaanta u soo jeediyeen in lagu hor istaago u tartamida jagooyinka hoggaamineed maadaama aynan buuxin shuruudaha dastuuriga ee hufnaanta laga doonayo hoggaamiyaha markaasi wanaagsan. Wuxuu qorshe u yahay in ku-xigeenka musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio la Umoja Ahmada Karua ay maanta gaarto ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari. Karua ayaa maalmihii u dambeeyay oo la siyaasadeed oo xoogan ka waday dowlad deegaanada gobolka bartamaha dalka xilli shalay ay ku sugnayd. Ismaamulka Laikipia ayaa sheegtay in haddii iyada iyo Raila Odinga ay bisha 8-daad qabtaan, hoggaanka ugu sarreeya waddanka ay si wanaagsan ula dagaalami doonaan musuqmaasuqa. Waxay codbixiyaasha si joogta ah ugu boorinaysaa in ay aad uga fiirsadaan shakhsiyaadka ay xilliga doorashada guud ah ku taageerayaan codkooda. Socdaalka ay Maada Karua ku tageysa ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ayaa ku soo aadaya maalmo uun kadib markii magacaabideedii uu soo dhaweeyey hoggaanka ururka horumarinta haweenka ee ismaamulkaasi Garissa. Waxa uu muran ka taagan yahay cidda maamulaysa arrimaha xujeeyda Kenyaanka kadib markii golaha qaran ay ka tala bixiyeen arrimaha muslimiinta ee Kemnak ee magaalada Mombasa uu eedeen u jeediyay golaha sare ee muslimiinta dalka ee Subkim. Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan oo faahfaahsan Mombasa nooga soo diray.
Iyada ay muslimiinta dalkani kaani ay isku diyaarinayaan gudashada ruganaga xajka oo ka mid ah arkaanta diinta Islaamka, ayaa waxaa haatan soo cusub wanaaday mar kale isyid xoogan oo dhexeeya qaar ka mid ah ururada muslimiinta ee dalkani Kenya, kuwaasi oo olol xoogan u dhexeeya ku aadan arrimaha maaraynta xajka. Ururka tala bixinta arrimaha muslimiinta ee dalkani Kenya ee marka magaciisa la soo gaabay loo yaqaan KAMNAG, saldhigiisu yahay magaalada Mombasa, ayaa waxay eed kulle u jeediyeen golaha sare ee muslimiinta ee dalkani Kenya ee loo yaqaan SUPKEM, kuwaasi oo ku eedeeyeen in ay isdaamariyeen arrimaha maaraynta xajka, sidoo kalena ay meel ku sheegi laayihiin lacag ay leedahay safaaradda Sacuudiga arrimaha xajkana la xiriira.
Sababu itakuwa ni aibu sisi kuzuia mahujaji wengine wapya kwenda, itakwenda kusababa deni. Lazima kuna reconciliation na harmonization ya deni tabona magani 52 million ambao SUPKEM wanadaiwa. Kwa hivyo KEMNAK will take charge na kuondoa uchafu wote ambao uko pale katika SUPKEM, kuja na muundo mpya, kuja na sera mpya, kuja na structure mpya ambayo kwamba itakuwa very effective. Sababu matatizo ya mahujaji yanayopata kule Saudia ni mengi mno, pamoja na kwamba maofisa wa SUPKEM wanakwenda Hajj kule kuhakikisha kwamba hawatu wenda pata huduma hawafanyi hivyo. Kwa hivyo kila mwaka kunakuwa na matatizo, watu wanakwenda Hajj kule, wengine wanapotea, wengine wanakufa, wengine wanapata huduma sawa.
Shuk Jumaan Gaw oo ah gudoomiyaha guud ee Kaminak ayaa isagoo warbaahinta kula hadlay magaalada Mombasa ayaa waxa uu ku baaqay in xafiiska laga eriyo Sheikh Hassan Olinado oo uu sheegay inuu isagu mas'uul ka yahay lacagahaasi la waayay iyo weliba sidoo kale inuu xafiiska ku joogo qaab sharci darro ah.
Lakini ushahidi huu ulioko hapa ni wazi kwamba Olinado na timu yake anataka kukamatwa na kupelekwa mahakamani na kurudisha ambasada Nzibo ofisini kama mwenyekiti wa alichaguliwa na Waislamu. Kwa disa yote tunakuomba kwa heshima, kamata huyu mtu na timu yake, weka ndani kwa sababu ya ufisadi huo. Ajibu masuala pesa anapeleka wapi?
Hadalkiisa ayaa isagoo sii wata waxa uu sheegay in ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ay u gudbiyeen codsiyo la xiriira in iyaga lagu soo wareejiyo maareynta arrimaha xajka, isla markaana ay warqado ay ka heleen la xiriira arrintaasi sidii ugu istaagi lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya.
Waislamu alame kwamba subkem na misuse mambo ya haji, tukaomba mambo ya haji yote yaletwe Kemnak, na barua ndio hii iliandikiwa waziri mhusika Rachel Omamo kwamba sasa Kemnak ndio ihusike iunde komiti ya haji. Na hivi sasa majina tumekuja, majina nilikuwa Nairobi last week kwa wizara husika, nimeelekezwa niende wapi, na hivi sasa as we are talking next week napeleka majina ya komiti ambayo itahusisha pa wale maagent wameshirikishwa kwa ndani ili aweze kutuelekeza vizuri mambo ya haji bila hawa kudhulumiwa. So Olinado, stop it, tuna barua hapa, wewe huna barua. Na tuwaomba Migration Office Nairobi, huyu bwana Alexander Mutesh Imbenzi, jitenge na Olinado, ana case ya corruption huyu.
Maahan markii ugu horeysay oo ay hay'adaha muslimiinta ee dalka Kenya ay ku murmaan qaabka loo maamulayo xujeedada dalka Kenya ee gudanaysa waajibaadka xajka, Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Xeebeedka Mombasa.
97.1 Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka 4aad guutada 16aad ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgalo qorsheysan Kanadaan ahaa ururka Al-Shabaab ka fuliyay degmada Buurha Kabe iyo deegaanka hoostaga ee gobolka Bay Soomaaliya. Ciidamada ayaa si gaar ah howlgalka ugu baarayay guryaha iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Waxay ka fuliyeen degmada Buurha Kabe iyo deegaanka Ceel Bashiir oo 10 km u jira degmadaas, halkaas oo la sheegay in mararka qaar ay dadka ku dhibaateen jireen ururka Al-Shabaab. Saraakiisha ka tirsan guutada 16aad ee kumaandooska danab ayaa sheegay in sidoo kale ay ciidamada howlgalka gaar ah ka fuliyeen dhulka hawdka ah ee degmada Buurha Kabe, halkaas oo mararka qaar lagu arko xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab mana sheegin waxyaabaha lagu soo qabtay howlgalkaasi. Degmada Buurha Kabe ee gobolka Bay oo sidoo kale ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiyaana ayaa mararka qaar xilliyada habeenkii weerar ku soo qaadaan dagaalmayaal markaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab, halka ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay degmadaasi ka fuliyaan howlgalo gaar ah dhankooda. Ugaas Cabdiwali Ugaas Ukun oo kamid ah dhaqanka Soomaalida ayaa markaasi shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in lala shaqeeyo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ugaasko waxyaabo badan ku aamaney madaxweynaha cusub ee markala la doortay ayaa dhanka kale baaqaya u soo jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Weynaha waxaan ugu hambalyeynayaa waxay tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, hambalyaanu ku leenahay, waana ku ducaynaynaa, waana kula talinaynaa. Hambalyaanu ku leenahay, waana ku ducaynaynaa. Ducadu way dambayn, laakiin talada aan ku siinaynaa hambalye ka bacdi waxay tahay shalay madaxweynaadahay wax fiican baad qabatay. Haddaan hadda mid iyo laba ka tilmaamana, Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka adiga ka hor magacyaal buu ahaa, laakiin adigu dhidibadaadu aastay federaalka adaa sameeyey. Waxaanu garanaynaa wixii kaa qabsaday Jubbaland, wixii kaa qabsaday Koonfur Galbeed, wixii kaa qabsaday Hirshabeelle, wixii kaa qabsaday Galmudug. Taas oo micnaheedu yahay federaalka adigu aabihii federaalka Soomaaliya nidaamkay qaadatay ninka keliya oo saldhigga u sameeyey baa tahay waxyaalaha lagu xusuustay laguna doortay bay ka mid tahay. Sidaas awgeed, sidaas shalay u samaysay wanaagaas oo kale iyo mid ka sii badan baa shacabka Soomaaliyeed u kaa sugahayaa mudane madaxweyne. Waanan ku hambalyeynay qodobka aan hambalyada markii laga tago iyo federaalka aad samaysay maamul goboleedyada. Mudane madaxweyne, waxaan ku leeyahay federaalka waxa ka harsana magaalada madaxdi Soomaaliyeed ee Muqdisho 3 milyan dad ka badan inay metelaad yeelan waayaan waa arrin dibaato weeye waa arrin aan fiicnayn sidaas awgeed waxaan ka codsanayaa boqolka maalmood oo aad qabsatay inay ka mid noqoto Muqdisho banaadir inay samaysato maamul goboleedkii lixaad inaad ku guuleysato oo samaysato xilligii aad tartanka ku jirtay oo hore aan kanahay waxa tiri qabiyo nin lahaa dhammaystira waa runta wixii ka harsanaa wax ugu muhiimsanaa banaadir bay ahayd madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuu damcay inuu sameeyo laakiin nasiibkiisa ma noqon sidaa awgeed waxaan kugula talinayaa inaad banaadir samayso maamulkii ismaamulkii banaadir oo dowlad goboleedka ahaa waa kugula talinayaa baarlamaanka madaxdiisa aqalka sare guddoomiyaha baarlamaanka hoose guddoomiyihiisa ku-xigeenadood iyo baarlamaanka dhammaantood waanu idiin mahadcelinaynaa waxaan kale oo u mahadcelinaynaa ilaah baa mahad u sugnaatay guddiyadii doorashooyinka ilaa kuwii federaalka ilaa kuwii gobollada ilaa iyo kuwii madaxweynaha riday codkiisa iyo baarlamaankaba waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed la hadlo ha lala shaqeeyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub ha lala shaqeeyo yaynaan mucaarad yeelani
ugu yaraan 14 arday iyo hal macalin ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen toogasho lagu bartilmaameed saday mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Texas ee Mareykanka gudoomiyaha gobolkaasi ayaa qasaaraha ka dhashay weerarka uu xaqiijiyay warbaahinta waxaa laga soo xigtay in nin hubaysan oo da'diisu tahay 18 sano uu rasaas ku furay dugsiga Rob Elementary oo ku yaala meel masaafo dhan 80 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada San Antonio waxa uu hoosta ka riiqay in eedaysanaha uu toogashada u fuliyay si arxan darro ah oo aan markaasi fiirsasho lahayn gudoomiyaha gobolka Texas ee Mareykanka ayaa intaasi ku daray in ugu dambeyn ay ciidamada booliiska oo falkaasi ka falceliyay ay dileen ninka weerarka soo qaaday waxa Mareykanka tubaneeya sano saameyn ku yeeshay falalka rabshadeysan ee hubka loo adeegsaday iyadoo in badan dowladda loogu baaqay inay soo saarto tallaabooyin adag oo arrintan lagula tacaali karo sanadkii 2020 waxaa gudaha Mareykanka hubka la adeegsaday u geeriyooday 19,350 qof tani oo sare ku dhow 35% marka loo barbardhigo dhacdooyinkii la diiwaangeliyay sanadkii 2019.